habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah oo bisha may ee tahay 29 sannadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha 16 iyo 19 mitrban iyo bogan internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda garsoorka ee dalka kadib markii maanta la dhaariyey guddoomiyaha cusub ee maxkamadda sare.
Hawshan hawl sahlan ma aha, annaguna waa u soo jeesanay waxyaabaha naga khaldan oo kow cadaaladda ka tahay inaan saxno si Ilaahay uu noogu naxariisto guulna aan ku gaarno. Haddaysan cadaalad jirin, guul Ilaahayna siin maayo, noon naxariisan maayo, maxaa yeelay mas-uuliyadda kowna saaran oo amniga ka horeysa waa cadaaladda weyn.
Waxaa qodobada kale aan idinkugu heyno idaacaddeenna ka mida warbixin ku saabsan ururka Daacish oo weerarka geystay gobolka Bari.
Cangeed buu ka dhacay weerarku, Daacish baanu soo weeraray, buurta uu ku jira oo meesha daaya iyo boqofadya baanu soo weeraray, saddex jaayna naga soo weeraray xalay markii todobadii saacba laba saddex jaayna laga soo weeraray.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa xaqiijiyay in saraakiil sare oo ka tirsan Kuuriyada Waqooyi ay booqasho ku imaan doonaan New York, iyagoo la yeelan doona wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo in ay yeeshaan Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un. madaxweyne Trump ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in Kim Yong Chol oo ah gudoomiye ku-xigeenka Kuuriyada Waqooyi uu imaanayo New York. Saacado ka hor ayaa war soo baxay waxa ay sheegayaan in Kim Yong Chol, gudoomiye ku-xigeenka xisbiga ka arrimaya Kuuriyada Waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyaaradaha Beijing, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed oo la yaqaan Yonhap, waxaana la filayaa in uu beri u soo safro waddankan Mareykanka. Trump ayaa waraaq furan u diray Kim Jong Un, waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulankii la qorsheeyey inuu ka dhaco dalka Singapore Juun 12-keeda, isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo uu dalkaasi wado, balse waxaa weli iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina ay kulan ka dhacay aagga milatariga uu ka caagan yahay labada Kuuriya.
ciidamada gaarka ee dalka Afghanistan oo ay taageerayaan kuwa Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inay dileen 9 qof oo rayid ah, 8 kaletana ay dhaawaceen gobolka bariga ku yaala dalkaasi ee Nagahar. ciidamada dalkaasi ayaa waxaa dowladdu ay sheegtay in wafdi heer sare ah ay u soo direen si ay baaritaano ugu sameeyaan dhacdadaasi, gaar ahaan meeshii ay ka dhacday oo la sheegay in gobolkaasi Nagahar uu yahay. dalka Afghanistan, ciidamada Mareykanka iyo kuwa kaleeto ee Afghanistan ayaanan dhacdadan weli ka hadlin, inkastoo ay jiraan dilalka dadka rayidka ah oo halkaasi ka dhacay waayadan.
diyaaradaha militariga Israa'iil ayaa weeraro dhinaca cirka ay ka fuliyey maanta marinka Gaza, iyagoo bartilmaameedsaday goobo ay degan yihiin milishiyaadka Islaamic Jihaad. weerarkan dhinaca cirka ayaa yimid saacado uun kadib markii ciidamada difaaca Israa'iil ay sheegeen in milishiyaad ku sugan Gaza ay ku soo weerareen ugu yaraan 25 gantaal deegaankaasi, islamar ahaantaasina qaybo ka mid ay ku dhaceen koonfurta Gaza. war qoraalah oo ay soo saareen ciidamada difaaca Israa'iil ay ku sheegeen in inta badan gantaaladaasi ay ka hortageen qalabka difaaca gantaalada ee Israa'iil, halka kuwo kalena ay ku dhaceen meelo bannaan. xiisadda ka taagan xuduudda Israa'iil iyo Falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysay aad u kacsanayd, waxaana ay Falastiiniinta mudaaharaad sameynayay ay dalbanayeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay markii hore laga soo barakiciyey.
dacwad oogayaasha heerka federaal ee dalka Belgium ayaa baaritaano ku sameynaya toogasho keentay dhimashada 2 qof iyo sidoo kale too oo saraakiisha booliska ay ahaayeen 2 qof iyo qof saddexaad oo shacab ah dalkaasi meel kaga taala dhinaca bariga. booliska ayaa si weyn uga shakisan in arrinkan uu ku lug leeyahay argagixiso. kooxda dableyda ah ayaa toogatay saraakiishan waxa ayna ku dilal meel banaan ah oo maqaayad horteed ah oo wada la maray ahaa inta aan la ogaaninse waxay booliisku sheegeen inay baaritaano ay ogaadeen ay ku hubsadeen in dadkaasi ka hor inta aan dilka loo geysan lagula cararay oo lagu heystay meel iskuula dhexdeeda halkaas oo afduub ahaan loogu qaatay Catherine Collyong oo iyadu afayeen u hadashay dacwad ogeyaasha dowladda ayaa wakaaladda wararka AFP wuxuu sheegtay in qofka saddexaad ee dhibanaha ah uu ahaa nin wata baskiil qofkii falkaasi toogashada geystay oo ay booliiska dileen ayaa laga soo daayay isniintii xabsi ku yaala dalkaasi sida ay sheegtay warbaahinta dalka Belgiumka
Habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa VOA inuu gudagalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu dhaariyay gudoomiyaha cusub ee maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashe Yuusuf Axmed oo maalintii Axaddii uu xilkaasi u magacaabay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Gudoomiyihii xilkaasi la sheegay in laga qaaday Ibrahim Iidle Suleymaan ayaa isagu raisi u siiyay VOA oo ku sheegay in xilka qaadista aan loo marin qaab sharci ah. Haddaba faahfaahinta dhaarta maanta waxaa warbixintan nooga hayay Ibrahim Xasan Danduray.
Baashe Yuusuf Axmed ayaa waxaa maanta loo dhaariyay gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya. Dhaartaas oo ka dhacday Muqdisho ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha cusub wuxuuna sheegay in garsoorku uu yahay xil weyn isagoo Ilaahay ka baryay inuu xilkaas u fududeeyo.
Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed oo ii gartay ina magacaabay xilkan culus ee aad iyo aadka u weyn ee maanta lay dhaariyay. Aad iyo aad baan runtii uga mahad celinayaa ee madaxweynaha. Helitaanka garsoor hufan madax bannaan dhexdhexaada ummadda Soomaaliyeedna ugu adeega cadaalad wuxuu aasaas u yahay in la helo cadaalad oo iyaguna saldhig u ah wax kasta oo saameeya nolosha bini'aadamiga. Haddii ay noqoto horumar, haddii ay noqoto amni, iyo haddii ay noqoto kordhac dhaqaale, dhammaantood waxa aasaas u ah in la helo cadaalad.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo halkaas ka hadlay ayaa ugu duceeyay gudoomiyaha cusub inuu Ilaahay u fududeeyo xilkaasi, waxaana madaxweynuhu u sheegay in cadaaladdu ay tahay aasaaska nolosha la'aanteedna aan la fulin karin adeegyada bulshada.
Annaguna intii aan joognay sanadkii 3 bilood la soo dhaafay aan ka hadlaynay sidii cadaalad loo keeni lahaa, shacabka Soomaaliyeed loo siin lahaa cadaalad, loo siin lahaa maalin iyo habeen. Waxaan ka fikiraynay sidii aan ugu keen lahayn cadaaladda ay ummadda Soomaaliyeed ay raadinayaan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa hawshan inuu ku fudeeyo. Cadaaladduna waa ognahay, waa aasaaska boodubdhaxaadka dal weyn. Haddii hadduusan dalku cadaalad lahayn, ciidan lama dhisi karo, adeegii ummaddana lama fulin karo. Aasaaska noloshu waa cadaalad.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu sheegay in fulinta cadaaladdu ay tahay hawl aan sahlanayn, dadkuna muddooyinkan dambe ay hadal hayeen cadaalad darro. Isagoo sheegay in la samayn doono guddiyo dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadweynaha, daldaloolada dhanka cadaaladdana la suxi doono, waxna laga qaban doono.
Waana xaqiiqa ummaddeennu muddooyinkii la soo dhaafay inay ka hadlayeen cadaalad darro oo dhinac walba ah oo baahsan. Annaguna mar walba waxaan ku taaminay oo aan ku sameynay daraasad waxa meesha dhibku ka taagan yahay iyo xaaladda dhabta ah oo ka jirta dalka. Daraasadaasi noo soo baxday waxay noqotay in loo baahan yahay reform, dib u habeyn in loo baahan yahay. Dib u habeyntaasna ay maanta bilaabatay inu noogu xigi doonto inaan golo adeeg aan sameyno, golahaas adeegana mas-uuliyadiisa uu la wareego si cadaaladdu ay noqoto garab saddexaad oo la siman fulinta iyo sharci dejinta. Meeshaan u socono waa taas. Waxa kale aan doonaynaa inaan sameyno guddi dib u eegis ku sameeya dacwadaha iyo cabashooyinka dadka ay qabaan, oo dhageysta wax alla wixii khaldamay iyo sida loo sixi karo.
Hadalkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii Ibrahim Xasan Danduray oo inooga diyaariyey arrinta cadaaladda ku saabsanayd iyo dhaarintii gudoomiyaha maxkamadda sare ee maanta la dhaariyay, iyadoo madaxweynaha Soomaaliyana uu ka hadlay munaasabadii dhaarinta. Halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
bishan Ramadaan ee barakeysan waxaa kordhay dilalka qorsheysan ee loo geysanayo ciidamada amniga, odayaasha dhaqanka, shaqaalaha dowladda, ganacsato iyo dad rayida intaba. Waxaa la sheegay in dilalkaasi mas-uuliyadooda ay sheegtaan kooxda mintidiinta ama kooxaha mintidiinta ee ka jira Soomaaliya. Dilkii ugu dambeeyey ee dhacay 24 saac ee lasoo dhaafay waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray warbixintan wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
afar labaatankii saac la soo dhaafay inta la xaqiijiyay magaalada Muqdisho waxaa lagu diray afar ruux. Mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka lagu magacaabay Jir Cumar Dhalaxow ayaa lagu toogtay gudaha degmada Waaberi, waxaa la dhaawacay. Mid ka mid ah shaqaalaha baarlamaanka oo gaariga la saarnaa degmada Booleer waxaa lagu dilay askari ka tirsan ciidanka booliska, gaar ahaan ilaalada wadooyinka taraafikada. Degmada Dharkeyle gobolka Banaadir waxaa ka dhacay dilo qorsheysan oo loo geystay laba ruux oo shacab ah, siday fiidada u sheegeen dadka deegaanka. Dadka la dilay mid ka mid ah waa garaacsade, halka mid kalena uu ahaa macallin dhigay dugsi quraan ku yaalla gudaha degmadaasi. Hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa wada xaqiijinta amniga magaalada Muqdisho, waxaana magaalada ka socda howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka. Ciidamada khasirintu waxay taagan yihiin guud ahaan wadooyinka, gaar ahaan isgoysyada, iyagoo gaadiidka baar iyo weydiinaya aqoonsiyo la xiriira qofka inuu wata in kale. Cabdulqaadir, okay, VOA Muqdisho.
Aad buu mahadsanahay Cabdulqaadir. Inkastoo dilalkan ay socdaan, haddana madaxda amniga ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer hore waxay sheegeen in amniga caasimadu soo hagaagayo. haddaba maxay qabtaan ciidamada amniga dowladda ee magaalada Muqdisho jooga? su-aashaas iyo kuwo kale ayay Zaara Cabdiaxmed waxay weydiisay afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdicasiis Cali Ibraahim Cabdicasiis Xildhibaan.
ogaalkeenna kuma eka oo keliya cidda mas-uuliyadda iskeena dilalka ka soconaya magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. maalmaha dhowe taariikhda Soomaaliga ahna waxaan shacabka Soomaaliyeed ka ballan qaadaynaa iskasta oo mas-uul ka noqota amad ka ah kabadfallada ama dilalka loo geysanayo qaybaha bulshada Soomaaliyeed in cadaaladda lagu keeni doono sida uga baqsiyaha badan. qaarkood waa haynaa gacanta lagu soo dhigay, qaarkoodna waa ciidamadeenna waa ku dila jiraan, iyagoo fulinaya ballanqaadkii ahaa in shacabka Soomaaliyeed ay helaan nabad kadooroon tan maanta ay haystaan.
marka goormaa la rajeynayaa in amnigan la sugo oo maaragtay dilalkan hadda dhacayo sidii looga hortagi lahaa aad ku tala jirtaan? dabcan haddii maalinba falalka dilalka ee dhacayaan dadkina aysan u muuqanin wax horumar inuu jiro, waxay u muuqanaysaa niyadjab iyo dhibaato kale. marka goorta sida rasmiga aad u rajeynaysaan inaad ammaanka gacanta ugu hanataan waa goorma?
marka si kale hadalka loo dhigo, ma jirto adduunyada goob xasiloon oo nabadgelyo buuxda ay ka jirto marka lagu daro halka aan ka wada hadlayna ee aad joogta maanta ee Maraykanka. waxaad ogtahay one single accident in arday ka tirsan kuwa jiyada waxbarashada ee Maraykanku ay suurtagal tahay toddobaadkii 20 qof inuu ku dilo, 10 inuu ku dilo. marka aan jeclo haddii dadka Soomaaliyeed ay doonaan in ay ku noolaadaan nabad iyo xasilooni ka dooran tan maanta ay haystaan, way ku noolaan karaan ama way heli karaan haddii ay diyaar u noqdaan in qaarkood ay naftooda ugu deeqaan si inta ka dambeysa ay sharaf u noolaadaan.
waa garta dowladdu waxay ballan qaaday shacbiga inay u adeegayso amniga inay sugayso. ciidamo ayaa ra-iisul wasaaraha uu diyaariyey, ciidamo xasilinta Muqdisho la dhaho ayaa jiray, ciidamadii hore u jira way jiraan. marka sidee u hanan la-adihin amniga magaalada Muqdisho oo maaragtay dadku ay ammaan ugu noolaan la-ayihin ama xataa ugu yaraan loo soo qaban la-ayahay dadkan geysanaya falalka dilalka?
ballanqaadkii dowladda federaalka ee Soomaaliya waa shaqaynayaa waxa la qaatay ka ah waxa dadka Soomaaliyeed ee jooga ama ku sugan magaalada Muqdisho intooda badan maanta ay arkayaan ugu yaraan awooddooda iyo tabartooda ay kusoo urtay markii ay arkeen in ballanqaadyada ay madaxda sameynayaan iyo ciidamadeenna in ay dab ka tahay u halkanka hanaan nabadgelyo oo oo ka qaada Muqdisho iyo Soomaaliya inteeda kale.
inkastoo si rasmi iga jawaabin, haddana haddaan kugu celiyo su-aasha si kale, ciidamadii loogu talagalay sugidda amniga maxay qabtaan hadda?
waxay taagan yihiin waddo iyo dariiq kasta oo ku yaalla magaalada Muqdisho ama soo gala ama ka baxa si ay u xaqiijiyaan amniga.
shacabka
Soomaaliyeedna way ka markaati fulayaan hawsha ay hayaan.
waayahay maalin kasta dilalkan ugu yaryihiin 2 qof in la dilayo magaalada Muqdisho, marka maxay usoo qaban la-ayeen cidda ka dambeyso? ood ii sheegtay inay wajiyo badan yihiin xataa.
waxaan ku bilaabay hadalkayga ama jawaabtii ugu horreysay aan bixiyey waxa ahayd intii ay ishay in ciidamadeennu ay gacanta kusoo dhigaan ama qaarkoodba ay markii ay diideen inay u hoggaansamaan iska horimaad dhexmaray ay ku dhinteen kuwii mas-uulka ka ah لحقيقية إن كان مقلب المقدشة أما طيب كأهاية شدة كاسي سؤالي سؤولي مقلب المقدشة لكن حنكون حقيقين يعني إذا مدينه قرينا يوسف قتين حبا نبي يروجين إن كان تقصو بيان إذ كسا قلقل قليم إيسا أني قلي حسنين دبود عاصمة الصومالية المقدشة يبودهان صومالية
afayinka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdi Axiis Cali Ibrahim Xilibaan ayuu kaasiya wuxuuna u warramayay Zaara Cabdi Axmed
arar walba ku waabariisay daacada subaxnimo ee VOA wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisale ka dhageysa VOA maalin walba 6:00 subaxnimo dooda dhalinyarada waxay tabanayaan iyo waxay tiigsanayaan ka dhageysa barnaamijka dhalinyarada maanta maalin walba 10:00 duhurnimo wararkii warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha kala socda daacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijka xulka ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Awayska Washington wicitaan ka dhageystaha faaqidada toddobaadka dhakhtarka Weydii iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay daacadda fiidnimo ee VOA kala soco muujadaha gaagaaban 16-19 mitirban dhageystaha idaacadaha tooska ah ee dhaafaan waxa uu si fudud ugu bogan karaa isagoo waca telefoonka uu lambarkiisu yahay 4255-1513 ama booqda bogeena internetka ee voasomali.com
waa tahay wararka ka imaanaya gobolka Bariina waxa ay sheegayaan in Maleeshiya Daacish ka tirsan ay xalay weerar ku qaadeen tuulada Anjeel oo ku dhow magaalada Qandala ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay 3 kalena way ku dhaawacmeen weerarkaasi sida ay VOA u sheegeen masuuliyiin ka tirsan amniga deegaanka Puntland hadaba wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixintan noo soo dirtay
weerarkan oo socday muddo kooban ayaa sababay dhimashada hal askari iyo 4 qof oo dhaawac ah waxana xalay saqdi dhexe uu ururka Daacish ku qaaday saldhig ciidamada daraawiishta ee guuta bari ay ku leeyihiin tuulada Anjeel oo qiyaasi degmada Baledidin ee gobolka Bari u jirta 40 km taliyaha ciidanka weerarka lagu qaaday Fawsi Xasan Ismaaciil oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayaa VOA uga waramay sida wuxuu dhaceen
waan Anjeel buu ka dhacay weerar Daacish aan soo weerday murta oo ku jira oo meesha daayay iyo boqofadii aan soo weeray saddex jeer aan laga soo weerareen xaalay markii ay todobadii saacba 2-3 jeer aan laga soo weeraray diwaan weyn baan laga dhintay waa iska daasanay
taliyaha ayaa sheegay in weerarkan uu dhaawac ka soo gaaray saddex qof oo shacab ah oo laba kamid ah ay yihiin dumar
laba gabdhoodna midna mashiinka kaga dhacday midna gacan bay kaga dhacday hal wiil gacan bay kaga dhacday oo isaguna waa saaray dhaawacyo
taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in dhaawacyo ay soo gaareen ragii weerarka ku soo qaaday saldhiga ciidanka ee ku yaala tuulada Anjeel
ragii dhaawacyo gaareen maamada masada ma garan karo dhaawacyo way qaateen madra waa ku raajoogna
17-kii bishii Oktoobar sanadkii tagay 2017 ayay ahayd markii xilli habeenimo ah ay rag hubaysan oo masuuliyiinta deegaankaasi ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ay tuulada Anjeel guri kamid ah ku dileen haweenay iyo wiilkii ay dhashay oo da'diisa lagu qiyaasay 15 sano waxana weerarkani noqonaya kii labaad oo ururka Daacish garabkiisa ka dagaalama buuraleeda Qandala uu ka fuliyo tuulada Anjeel Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
barnaamijka cusub ee galka baarista ka dhageysay idaacadda VOA bishiiba 2 jeer
galka baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka bogani
galka baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan
hadaba hambogaan in barnaamijka galka baarista oo bishiiba 2 jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com
xildhibaanada laga soo doorto gobolka Waqooyi Bari ee waddanka Kenya ayaa aad uga walaacsan afduub lagu eedeenayo in ay ciidamada amniga Kenya u geysteen in ka badan 10 ruux oo ka mid ah dadka deegaanka Liboye ee degmada Dadaab kuwaasoo ilaa hadda la garanayn meel ay ciidamadu la aadeen dhacdadii ugu dambeysay ayaa maalintii sabtidii la soo dhaafay waxay ka dhacday deegaankaasi Liboya, halkaas oo xoog loo malaynayo inay yihiin ciidan ammaanka oo wajiyada soo duubtay, isla mar ahaantaasna watay gaadiid leh sumadda dowladda ay ku afduubteen mid ka mid ah culimada deegaankaasi. Warkii ugu dambeeyey waxay sidoo kale sheegayaan in iskuulladu ay xirmeen. Warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o a gobolka waqooyi bari maxamed faarax shire.
cabsida soo foo saartay dadka rayidka ee reer Liboya ayaa keentay in maalintii saddexaad dadkii ugu faraha badnaa ay kasii qulqulayaan magaalada Liboyo, kuwaasoo u sii kicitimaya degmada Dhoobley oo u jirtay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ee dhanka Soomaaliya 18 kilomitir. Cabdirashiid Cali Xasan waxa uu ka mid yahay dadka ka qaxay magaalada Liboyo, iminkana waxa uu ku sugan yahay xero qaxooti oo looga sameeyey duleedka degmada Dhoobley. V o a da oo khadka telefoonka kula xiriirtay wuxuu uga waramayaa sababaha keena in halkaasi qaxooti ku ahaadaan.
maxamed oo sababtan Liboyo oo qaxnay waxa weeye hadda ugu muhiimsan ee ugu weyn waxa waaye dadkeenna oo lala baxayo mar kasta oo 24 saac lala baxayo. imaamkii magaalada iyo darasada bi ay yaa duhurnimo muxuu ahaa magaalada lagala baxay. tirada aan kaga baxnay magaalada maalinta ugu xisay waxaan ku soo baxnay 168 qof.
cabdirashiid ayaa waxa uu aaminsan yahay culayska keliya dadka deegaanka Liboya soo food saaray keliya meesha uga baxsan karaan inay tahay inay aadaan dhul nabado u arko magaalada Dhoobley inay tahay meesha keliya kaga badbaadi karaan.
marka maadaama ayn jirin cid aan u dacwoono iyo cid aan ribood ku qorno iyo cid aan danahana u sheegano, waxay nunka lidtay annaga soomaali waa nahay boo dhagan deganahay. dadkan soomaaliya muxuu ahaa soomaali soomaalina oo walaalo jubbalan hadda waa dalkanay dad aan sunahay waaye ayagii waan maingeliyo si aan ammaan iyo dadkana ku nabadgalaan ayagii waa sida ugu qaxnay.
ilaa wareedyo kala duwan oon ka heliya magaalada Liboy ayaa sheegayay in guud ahaan ganacsiga degmada albaabada la isugu dhuftay iskuulka hoose dhexe ee magaalada Liboyana caruurtii ugu faraha badnaa ilaa iyo iminka ay ka maqan yihiin. sidaasina v o a da waxa u sheegay maamulaha dugsiga hoose dhexe Daa'uud Baraki.
waxaan ku sheegayaa iskuulkii wax caruuro imaatay ma jira ilaa shalay ilaa maanta waan dhex joognaa, macalimiin yar baa joogaan, wax caruuro imaatay ma jira. caruurtu way maqan yihiin 900 way maqan yihiin ilaa 883 lagu baadiyanaysa. maantana waxaa imaatay ilaa caruur 15 meelaha aan ku qeybsan 15.
caruurtan saa la socon caruur kenyaanay ahaayeen kenyay wax ku baranayeen Liboyay joogeen, marka ma intuba may dhuminayaan oo waxbarashoodii iyo nolosha xagga u bedesheen?
ade ma garan karnaa inuu wax isbeddel imaan doono, laakiin hadda saacaddana shalay ilaa maanta waalidkii ayaga naftigooda waxay leyin anaga meesha iskuul caruurta anada kuma soo celinayno, waa caruurta waa la tagnay mana soo noqonayna way sheegay. waa inkaas war noocaas ayna soo gaaray waalid qaarkii markaan wareysan.
afduubka loo geystay imaamka magaalada Liboy Sheekh Cabdulaahi Maxamed Yuusuf sidoo kale makhrinoodii la afduubay waxaa ku weheliyay afduubkiisaasi macalin wax ka baraya dugsiga hoose dhexe ee magaalada Liboy. sidoo kale waxaan wax ka weydiiyey aqoonta uu leeyahay macalinkaasi iyo sheekhuba maamulaha dugsiga hoose dhexe Daa'uud Baraki.
wallaahi nimanka niman oo kenyaan oo weligood reer Liboy un degan oo cidahooda inta degan oo weligood ninna iskuul buu dhigayay oo waxbarasho primarigu inta ka bartay oo secondariga gaaradkan bartay weligii kenya unbuu wax ka bartay oo haddana iskuulkii kusoo noqday wax baraya. ninka kalena wadaad unbuu ahaa weligii intuunbuu wax ka bartay. naa'ibkii mataajidkana wuu ahaa oo mataajidka imaamkiisu mar walbu ahaa oo nasiijinaya madarsadan uu akhrinaya. wallaahi wax kaleoo shaqo kale ay ku dhex jireen nimankaa ma jirin.
laamaha amniga xiro kala duwan oo sidoo kale aan la sameeyey ayaa dhammaantood waxay ahaayeen saraakiisha hoose kuwa ka gaabsanayay inay ila hadlaan, sidoo kale kuwa sarsarana waxay ahaayeen kuwa aan taleefanada qabanin, mana muuqdaan dadaallo waafi ah oo dowladdu ay ka sameynayso qaab walba dadkaasi iminka dalka Soomaaliya u ku qaxootiyo ay dib ugu soo celin lahayd. tirada iskuul celis dadka Soomaaliyeed ee iminka dalkani Kenya ka tegay Soomaaliya tegay ayaa lagu sheegayaa inay kor u dhaafayso ilaa 200 oo qoys. sidaasina waxa uu xaqiijiyay idaacadda v o a da saraakiil hoose oo hay-adda qaramada midoobay UNHCR ka shaqeeyo oo ka gaabsaday in magacooda iyo maqalkooduba la baahiyo. maxamed faarax shire, v o a, Garissa.
ما markana mid kamid qasiidooyinka nabe amaanka Ramadaanka iyo fanaaniinta Saalim Saciid Saalim iyo Shimaali Ahmed Shimaali.
habeen wanaagsan dhegaystayaal halkaad weelinaga dhegaysanaysaan waa v o a qaybaha dambe idaacadda ayaanu soo gaarnay goorna waxaad dhegaysan doontaan barnaamijyadii umuraha maraykanka iyo dooda gaaban hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin dulmarno madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa xaqiijiyey in sarkaal sare oo ka tirsan kuuriyada waqooyi uu booqasho ku imaan doono new york isagoo la yeelan doona wadahadallo ku aadan kulanka la qorsheynayo inay yeeshaan trump iyo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un madaxweyne trump ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in kim yong chol oo ah gudoomiye ku-xigeenka kuuriyada waqooyi uu imaanayo new york sacado ka hor waxaa warar soo baxay ay sheegayaan in kim yong chol gudoomiye ku-xigeenka xisbiga kaarim ee kuuriyada waqooyi iyo madaxii hore ee sirdoonka dalkaasi oo ku sugnaa garoonka diyuuradaha ee beijing sida ay warisay wakaalada wararka ee kuuriyada koonfureed ee loo yaqaan yonhap waxaana la filayaa inay beri usoo safraan maraykanka trump ayaa waraaq furan u diray kim jong un waxaana uu toddobaadkii hore ku sheegay inuusan dhici doonin kulanka la qorsheeyey inuu ka dhaco singapoor bisha juun 2-keeda isagoo sababna uga dhigay caro iyo colaad furan oo dalkaasi wado sida uu yidhi balse weli waxaa iska sii socday wadahadallada iyadoo axaddiina uu kulan ka dhacay aagga milatariga ka caagan ee labada kuuriya
ciidamada gaarka ee dalka afghanistan oo ay taageerayaan kuwa maraykanka ayaa lagu eedeeyey inay dileen 9 qof oo rayida 8 kalena ay ku dhaawaceen gobolka bariga dalkaasi ku yaala ee nagahaar dowladda afghanistan ayaa sheegtay in wafdi heer saraha ay u direyso soo baarista dhacdadan sida ay sheegtay afhayeen u hadashay gobolkaasi ciidamada afghanistan iyo kuwa maraykanka ayaanan weli dhacdadan ayaguna ka hadlin
diyaaradaha milatariga israel ayaa weeraro dhinaca cirka ahi waxay ka fuliyeen maanta marinka gaza iyagoo bartilmaameysaday goobo ay degan yihiin milishiyaadka islaamiyiinta islaamic jihaad weerarkan dhinaca cirka ah ayaa yimid saacado uun kadib markii ciidamada difaaca israel ay sheegeen in milishiyaad ku sugan gaza ay kusoo weerareen ugu yaraan 25 gantaal kuwaasoo ku dhacay qaybo ka mid a koonfurta gaza war qoraala oo ay soo saareen ciidamada difaaca israel ayay sidoo kale ku sheegeen in inta badan gantaalahaasi ay qabteen qalabka difaaca gantaalada halka kuwo kalena ay ku dhaceen meelo bannaan xiisadda ka tagan xuduudda israel iyo falastiin ayaa labadii bilood ee ugu dambeysayba aada u kacsanayd waxaana ay falastiiniyiinta mudaaharaadayay ay dalbanayeen oo ay sheegeen inay xaq u leeyihiin inay dib ugu laabtaan deegaanada markii hore sida qasabka looga soo barakiciyey
dacwad ogayaasha heerka federaal ayaa baaritaano ku sameynaya toogasho keentay dhimashada 2 qof oo ka tirsan saraakiisha booliiska dalkaasi iyo qof 3aad oo shacaba oo ka dhacay dalkaasi barigiisa biljimka talaadada maanta booliiska ayaa si weyn uga shakisan in arintan ay ku lug leedahay argagixiso kooxda dableyda ah ayaa waxaa toogtay saraakiisha anraada kooxdaasi dableyda ah ayaa waxa ay toogashada saraakiishaasi ka geysteen meel bannaanka ka maqaayad ay dad isugu soo baxeen waddo la maray ahayd islamarkaasina waxay u wateen iskool gudihiis halkaas oo ay muddo ku haysteen saraakiisha ka hor intaysan dilin kathri collian oo ah afhayeen u hadashay dacwad ogayaasha ayaa sheegtay iyadoo la hadlaysay wakaaladda wararka a p in 3daasi dhibane uu midkood ahaa mid rayda islamarkaasina watay baaskiil qofkii falkaasi toogashada geystay ayaa booliiska dileen ilaa iyo haatanna waxaa la sheegay in uu ahaa nin laga soo daayay isniintii toddobaadkan xabsi islamarkaasina warbaahinta dalkaasi waxay sheegtay in booliisku ay baadigoobayeen
habeen wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a waxaad markan ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheere ayaa soo jeedinaya
kadib markii toddobaadkii hore madaxweynaha maraykanka donald trump uu ku dhawaaqay inuu burburay shir madaxeedkii isaga iyo madaxweynaha kuuriyada waqooyi kim jong un ay isku arki lahaayeen ayaa socdaalo diblomaasiyadeed kadib waxaa hadda soo baxaya ifafaalo muujinaysa in shir madaxeedkaasi u dhici karayo waa kan jibriil ow maxamed oo baraka jaamacadda ohio state oo sharxaya waxaa keenay in dadaalkan dib loo dardargeliyo
walaal waad mahadsantahay marka hore waxaa arrinta hormuud ka ah madaxweynaha koonfurta kuuriya moon jae-in oo yimid washington d c la kulmay madaxweyne trump markuu laabtay maalinka bacdina madaxweyne Trump ku dhawaaqay inuu kansalayo heshiiskii ama shirkii uu la geli lahaa madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya. Waxaa dhacay marka madaxweynaha Koonfurta Kuuriya ayaa sabtidii tagay Waqooyiga Kuuriya meesha ka caagan hubka, halkaas ay ku kulmeen asaga iyo madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya Kim Jong Un, oo ay ka wada hadleen qodobadii ay Trump kasoo wada hadleen iyo danaha Waqooyiga iyo Koonfurta Kuuriya labadaba. Madaxweynaha Koonfurta Kuuriya ujeedadiisu waxay tahay meesha inaan la isku dul dagaalno shacabkiisa iyo dadkiisa, oo haddii la isku dagaalo Kuuriya dee ama Mareykan iyo Waqooyigu isdiriraan, dhibaatada ugu badan ayagay gaaraysaa. Marka asagaa hormuudka ah, asagaa liqay maaragtay Pride-kiisii iyo wixiisii kaloo dhan oo go'aansaday inuu nabaddoon ka dhex noqdo arrintan ayada ah.
Madaxweyne Moon oo ka hadlaya kulankii sabtidii dhex maray isagii Kim Jong Un ayaa sheegay inuu madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi ku booriyay inuu xidhiidh toosa la sameeyo dowladda Mareykanka si loo badbaadiyo shir madaxeedka hubka nukleerka ee uu qorshaysnaa in la qabto 12 bisha Juun. Kulankii isagii Kim Jong Un kadib ayaa madaxweyne Moon warfadyanada kula hadlay isla degmadii ay labada mas-uul ku kulmeen bishii April. Annaga oo Kim iyo Moon ahay waxaan isku raacnay in shir madaxeedka 12 June si guuli ku jirta loo qabto. Safarkeenna hubka lagaga nadiifinayo dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya iyo weliba sii wadidda hannaanka nabadduna ay sii socdaan. Waxaan ku heshiinay in aan arrintan iska kaashanno. Dhinaciisa madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa sheegay inuu jecel yahay inuu arko gobolkaas oo hubka nukliyeerka laga nadiifiyey. Maxaa haddaba keenay in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi hadalkiisu hadda u muuqdo mid diblomaasiyadeed si ka duwan sidii hore? Waa kan mar kale Jibriilow Maxamed.
Koley, madaxweynaha Waqooyi Kuuriya Kim Jong Un wuxuu qabaa rajo cabsi labadaba. Rajada uu qabo iyo cabsida uu qabay ku xiran tahay hadba siduu u hadlo. Tusaale ahaan, markii hadda kansalaadani imanaysay ka hor, waxay bilaabeen Waqooyiga Kuuriya inay ka qayliyaan arrimahan sababtoo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo la taliyaha amniga ayaa waxay ku hadleen arrimo ay ka mid yihiin in Kuuriya loola dhaqmaystay Liibiya oo kale, oo la xasuusan yahay Liibiya in inta hubkii laga qaaday dhowr sano ka bacdina dowladdii laga dumiyey madaxweyneheeda xataa la dilay. Marka arrintaasna arrin cuntamaysa ma ahayn. Waxyaabaha uu doonaya madaxweynaha Waqooyiga Kuuriya waxaa ka mid ah oo rajada uu qabo in heshiis la gaaro, in dhaqaalihiisu kobco, inuu xukunka sii haysto awoodda uu gacanta ku sii hayo. Arrimahaas wuxuu u sahlaya inuu ka shaqeeyo uu danaynaya asaga laftiisu. Marka waxaad moodaa hadda inuu isyiri wadahadalka ay wada galeen asaga iyo Koonfurta Kuuriya kadib, waxaa suuragal ah in wax si hagaagsan loo dhameeyo oo wadahadalkii Mareykanku maslaxad buu u ahaa iyaga laftooda la soo celiyo. Haddana runtii si structure ah oo ka wanaagsan sidii marka nidaamsan oo wadahadalka Mareykanka uu hogaaminayo safiirkii u jooga Philippines oo nin asalkiisa Kuuriyaan ah oo la yiraahdo Sun Kim ayaa hadda loo wada hadlayaa si marka ka habaysan oo ka hersareysa sidii hore, oo wax loo qaban qaabinaya ayaa wax loo wada aaminka.
Dadaaladan uu bixiyey madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed kadib ayaa madaxweyne Trump u sheegay in shir madaxeedkii mar la joojiyey uu hadda qabsoomi karayo. Waxa uu sheegay in dadaalada qabsoomidda shirkaasi laga wadaa ay si wanaagsan u socdaan.
And I think there's a lot of goodwill. I think people want to see if we can get the meeting and get something done. If we got that done and if we can be successful in the denuclearization of the Korean Peninsula, it would be a great thing.
Waxay ila tahay waxa jira niyad wanaag badan. Waxaana ila tahay in dadku ay doonayaan in ay arkaan kulankan oo qabsooma. Haddii aan arrintaasi meel marino oo aanu ku guuleysano inaan hubka ka nadiifino dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya, waxay taasi u wanaagsanaan doontaa Kuuriyada Koonfureed, Jabaan, Mareykanka, Shiinaha iyo dunida oo dhan.
Haddii hadaba heshiis laga gaadho gobolkaasi Kuuriya, muxuu dalwalbaa helayaa? Waa kan mar kale Jibriilow Maxamed.
Runtii dadaalka kule Koonfurta Kuuriya ay waddo waa inay san meesha colaad ka dhicin oo aysan dagaalo ka dhicin. Mareykanka dantiisa iyo rajadiisu waa in meeshaas nukleerka laga dhameeyo. Waqooyiga Kuuriya waxay doonaysaa inay dhaqaalaheedii caalamka ku xirto, inay dowladnimadeedii cagaas fiican ugu taagto, inay ka baxdo cunaqabateynta iyo curyaaminta muddada badan saarnayd. Arrimahaasoo dhan haddana waxay kaloo wataa shuruudo ay ka mid yihiin, tusaale ahaan, dowladda Mareykanka waxaa ka jooga ciidamo Koonfurta Kuuriya, in ciidamadaas laftooda lagu sameeyo hubka dhimis iyo maaragtay diyaaradaha qaada madaafiicda waaweyn sida B1K wax lamid a, inaysan aagay ka caabin yihiin noqoto haddii Kuuriya ay ogolaato in nukleerkeeda laga qaado. Marka dabcan wadahadalkan soo noqday waxay dadku ku tilmaamayaan aqoon-yahanadu in ninka la yiraahdo waqooyiga Kuuriya madaxweynaheeda uu helay nin u dhigmo Donald Trump ah oo aan la saadaalin karin si uu dhaqmayo iyo faalku gaaray oo marku laba tallaabo hore u qaado mid gadaal u qaaday.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. sir madaxeedkii mar la sheegay inuu burburay ee dhexmari lahaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un oo ay u muuqato in hadda ay naf cusubi soo gashay. tani barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaasiyo nabadgelyo.
wa hagaag aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdisan dheera ayaana la socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka. habeen wanaagsan oo afur wanaagsan intiina nagala socoto bariga Afrika ayaan hawada idinka leenahay. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa inoo haya.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbedelada nolosha bulshada Soomaalida oo ay gacan weyn ka geystaan dadka Soomaalida ee jaaliyadaha dibadaha ku dhaqan ilaa intii burburku dhacay, isla markaana maamulada Soomaaliya ka dhismay ay gacan ka geysteen iyadoo jaaliyadaha ama dadka diaspora la yiraahdo ay noqdeen dad inta badan ka qayb qaata horumarka waddanka. inkastoo ay jiraan dad aan dalka weligood ka bixin isla markaana wax ku bartay oo qaarkood ay u arkaan fursado badan oo ay heli lahaayeen in ay iyagu ku habsadeen. waa mowduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qayb galaya Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare oo isagu ka mid ah dadka qurba joogta ee aadka u daneeya horumarka ay qurba joogtu dalka Soomaalida ka hirgeliyeen kana aflaxay meelaha ay iyagu abaabuleen, iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo galay loo yaqaan oo aan dalka ka bixin isla markaana dareemaya fursado badan oo loo baahnaa si wada jira in looga wada faa'iidaysto in dadka qaran joogta ahi ay ku dulman yihiin. waxaan ku bilaabayaa Cabdiqaadir Axmed Faarax Yare.
qurba joogtu wax ay soo siyaadiyeen waxa weeye waxyaalo badan oo dalka ay ku soo siyaadeen faa'iidina u ah, sida maaragtaayay se u qayb qaateen waqtigii burburka dhacay oo maaragtay dadku kala qaxay oo civil war ku dhacay, waxyaalo badan ayay soo seeyaan oo la taaban karo. sida waxaa ka mid ah muxuu ahaayey dadkii maaragtay sidii markay aadeen muxuu ahaayey wadamadaha horumaray sidii dadkooda maaragtay u horumarin lahaayeen, sidii maaragtay familiyadii si ugu soo diri jireen xawiladaha lacagta, waayo ayagu waayo qofka duusa qof meel ku tiirsanayn maaragtay waxaasuna ay dhaceen ee wadankiina kala carreey burbur dhacay meel walbaba maaragtay ay ka dhaceen maaragtay waxyaalaha aan hadda soo sheegnay. marka waxay noqotay dadkoodii si ay meel kasta ula xiriir lahaayeen naftooduna ay ku badbaadin lahaayeen inay maaragtay u dhabagalaan.
waa tahay Cabdiqaadir Maxamed Cali oo garay loo yaqaano oo isagu aad uga soo jeeday horjeeda fikradda Cabdulqaadir Axmed Faarax Yare. markana waa Cabdiqaadir Maxamed Cali ganay.
bismillaahi raxmaani raxiim. arrinka laga hadlay waxa weeyaan burburkii iyo qurbajoog iyo dadkii dalka u dhashay oo ka bixin wari. ana waxaan aaminsanahay nimankan qurbajoogta la yiraaho inay waxba soo kordhinin, leanna waxa weeyaan sabaalada waxay ku maada wadaantiid geelidii waraabasay geel dadlay waraabasaa, leanna ninkii ilmihiisii iyo xaaskiisii meel uu ku sheekaro aan la ogeyn yaa asagoo iska jooga laxaa la yiraahe Soomaaliya dowlad baa ka dhalato, wasiiraa la qaybinayo, xildhibaanaa la qaybinaa, halkii bay intay lacag soo aruursaday bay imaadeen. dalka waxaa u dhashay dad badan baa jooga, wax ku bartay, jaamacadihii kaga baxeen from Hargeysa to Kismaayo inta balad xawa geda all Soomaali dhalinyaradu wax ku bartay aan wadanka ka bixin in ay shaqalaan noqdaan, waxay kaliftay in ay qaarkooda ay noqdaan muqaadaraad galaan, qaarkoodna ay tahriibaan. nin shalay wadanka ka baxay oo ka cararay oo wadanka intaas oo dhan ka maqnaa waaqac wadankan aan la soconin inuu isagoo iska soconto imaado xilmaan qaatay meel shaqo laga bilaabana uu garanaynin. ninkii dalka joogay oo wax ku barto dalkii ku sugnaa ninkaa wuxuu kalifaa inuu cararo qariib noqdo.
hadda dhinaca ka fiiriyo walaalkay uu sheegay, waxaan maaragtay aaminsanahay in aanu dalka horumar ku soo siyaadinay. bontiyaal la taaban karno aan ku soo siyaadinay aan muxuu ahaay dadkiina aanu dhaqaalo iyo maarta investment maalgashi oo aan waxyaalo badan oo maarta sida maarta wax barashada kale sida maarta maamulka kale sida maarta malbaahinta macnaha maamulka hoos loo dajiyo isbeddel macnaha oo muuqda oo la taaban karayo oo maarta qof walba uu arki karayo oo maarta dhinac walba markii laga fiiriyo oo xagga maarta maamulka laga fiiriyo xagga maalgelinta laga fiiriyo xagga maarta waxbarashada laga fiiriyo xagga dhaqaalaha laga fiiriyo xagga isbeddelka dhinac kasta oo qofku eegan karo qofkii aqli leh uu taaban karayaa wuu ogaan karayaa waxa maarta meesha ka muuqda oo rasmiga ah
ee ganay miyadan dareemaynin ee sida Cabdiqaadir sheegayo ee fursadaha hay'adaha dawliga ahayn iyo jaamacadaha iyo taageerada dhaqaalaha iyo maamulka gobolada iyo meel walba dawladda dhexe doorka ay ku leeyihiin inuu hayn mid markaasi aan la dhayirsan karin oo ay dadkoodii iyo dalkoodii la wadaagayaan kuwiina iyagu markaasi qaranka joogay ee aan dibadda aadin
nimankan qurbo joogta hadda aan ka hadlayno waxa weeyaan horta dhaqaale ma keenin shaqo awrna ma sameynin dalka wuxuu leeyahay dawlad wuxuu leeyahay shuruuc wuxuu leeyahay xeer iyo dhaqan iyo wax ka soo leeyahay wixii soo baxo oo sooska soo baxo dalka waa la wada sameeyay ayaga naftood aniga malihi yaa waxba la seenin malihi laakiin mudnaanta waxa iska leh dhalinyarada wax ku baratay iyo dadkii macnaha dalka ku haray oo dhaqanka iyo xeerka iyo shaqo abuurba loo baahan yahay nimanka way imaadeen shaqo iska heleen waaqac jir ma garan dhalinyarada waxay sameeyaan ninkii dalka intuu wax ku bartay oo jaamacad kaga baxay ama foofoo kaga baxay oo walaal uu shaqo haysanin baarlamaan loo diiday muxuu kalif waxay ku kalif kartaa ninkaas inuu duurka galo ama uu tahriibo marka waxaan dhihi lahaa anigaan oran lahaa dadka mudnaanta leh waa dadkii dalka ku haray oo macnaha in shaqo la siiyo oo fursada qaali la siiyo
Cabdiqaadir miyadan dareemaynin in dadku ay xuquuqda u siman yihiin oo ay la rabo in dadkii hore u joogay ee jaamacadii wadanka ka baxay iyo kuwiinaan hadda soo noqonaya fursada siman ma helaan
horta wadankii dadku u siman yahay waana loo dhashay waana muxuu ahaay la kala mudan yahay sida xaq u jirana waa la og yahay in case anagu maarta dadkii maskaxdoodii soo si fiican u horumarsanayn aqoonta meesha ay gaarsiisanta dadka qurba joogta ah waayo waxay heleen maarta wadan amaan leh wadan waxay heleen muxuu ahaayay horumar leh wadan maarta iftiimaya wadan maarta dhinaca doonaanba wax u baran karaya markay waxaasay wadankii la yimaadeen anaguna uma diidanin dadka maarta in maarta wax la siiyo oo abaartooda la xaq dhowro waanu ognahay in case laakiin waxaanu doonaynaa meeshii anagu maaragta wadanka horumaray ee Soomaaliya sidii wadamada u kala u horumaray inaan u horumarino aanu keenana boonti la taaban karo oo muhiim ah jiilkaba jiil ka dambeeya ee wax ku ool u noqon karaya
Cabdiqaadir hadaba maxaad xal u aragtaa hadii aad u aragto inay fursadihii dadkiini gudaha joogay la idinka qaadanayo
Ilaahay casa wa jalla subhanahu wa ta'ala in laga cabsado fiican dalkan uu burbure miskixiin uu burbure dhaqaalahan uu burbure ilmihan oo burbure diinahan oo burbure waxa kale wax lagu soo celin karo dadka inay Ilaahay ka cabsoodaan oo dadkii ninkii carta soo gale yaa maanta taagan marka dadka ardayda soo kacayso ama dadka macnaha taariikhda kule waxa loo baahan yahay in ay shaqo helaan dalka waxa hadda wax lagu soo celin karo waxa kamid ah in la helo cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan hadaan cadaalad iyo sinaan iyo hufnaan aan jirin dalka ku haray oo jaamacadaha wax ku bartay oo ardaydaha ama dadka weyn ha noqdo ama dadka yar ha noqdo waxa loo baahan yahay xuquuqdooda in la simo oo dadka ay shaqo helaan oo meel kasta ay galaan dadka
Cabdiqaadir Axmed Faarax yar muxuu yahay halku
halku wuxuu yahay in aanu maaragtayay anagu horta waxaan u sameeyna si ay u helaan waxbarashadii rasmiga ahayd oo aqoonta qofka kor u qaadaysay in aanu taata base wax la yiraahdo aanu u sameyno si ay ula qabsadaan aqoonta anagu aanu la midnimid Soomaaliya waxaan u soo baranay anaga aqoontana waxa weeye dalkayaga in aanu horumarino adduunkana ee la tartamaan ayagana maaragtay in cadaalad loo sameeyo oo dadkii lays dhexgeliyo hadba qofka maaragtay muhiimka ah oo la yimid oo maaragtay aqoontiisu iyo kii kale oo maaragtay qurba joogta ahaa si ay isu kabaan wax muuqdana meesha ugu soo baxaanin
ad iyo aad ayaa dhibaatooyinka kuwaas waxay ahaayeen Cabdiqaadir Axmed Faarax yare iyo Cabdiqaadir Maxamed Cali oo garay loo yaqaan labaduba waxay joogaan Nairobi doodii gaabeed intaa ilo joogtay tan markaa wada ku kulmi doona hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
yaasin ciise wardheere iyo dooda gaaban intaasi aan kaga gudubno markana ciyaarihii iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waxaan guud ahaanba ku qaadaa dhigaynaa wararka ugu dambeeyey ciyaaraha gudaha dalka soomaaliya kadib markii uu soo dhammaaday dhawaantan horyaalka kubadda cagta ee magaalada muqdisho uu ka socday dhinaca kale waxaa la aasaasay tartan kale oo kooxaha heerka koowaad 17 jiradooda ay tartan kaga qaybgalayaan magaalada muqdisho arrimahan waxay la qaadaa dhigaya cabdulaahi xasan baliil oo ah tifatiraha idaacadda gool f m ee magaalada muqdisho kana faallota arrimaha ciyaaraha
waa mahadsantahay jamaal adigii iyo bahda isboortiga ee idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a da xubinta ciyaaraha waan ku dhowahay jamaal markii uu soo gabagabamay horyaalka heerka koowaad ee kubadda cagta soomaaliya oo kooxda dekadii ku guuleysatay xirirka kubadda cagta wuxuu bilaabay tartan kale si tartamadii isku xog xiga maadaama tartamo badan la ciyaari doono waxaana haatan magaalada muqdisho ka socda tartanka kooxaha ee 17 sano jirada ayaa mar la qabtay laakiin kan waa 2017-2018 jid kooxood oo horyaalka heerka koowaad ayaa ka qaybgalaya tartankan 17 sano jirada waana horyaal kale kooxda dekadda banaadir sporti club waxool iyo elman oo gruub ah gaadiidka heegan iyo horseed iyo jeeny oo iyagana gruub ah laba kooxood ayaa ka maqan labada kooxoodna waxa weeye maadaama laba kooxood ay seribii u dhaceen laba kooxoodna ay soo dalaceen labada kooxood soo dalacay kama qaybgeli karaan maadaama aysan horyaalkan aysan joogin oo 17 sano jirada ah tartankan waxa uu bilaabmay 25-tii bishii shanaad waxaan la soo gabagabayn doonaa 7-da bisha lixaad ee sanadka 2018 ujeedadiisa ugu weyna waxay tahay in la helo ciyaartoy qaran oo mustaqbal fiican ku leh oo heerar kala duwan u matala dalkeena soomaaliya
marka sida muuqata maadaama gruubyo loo kala saaray maxay ku kala gedisan yihiin qaabka loo ciyaaro horyaalka soomaaliya iyo horyaalkan 17 jirada kooxaha
waxay ku kala dan yihiin jamaal kooxaha horyaalka 10 kooxood maadaama yihiin waa isu wada arag homi away waayo oo koox wal waxay ciyaaraysaa 2 kulan oo kooxda sanadkii 2 kulan ay is arkaysaa waa hal siisan oo waa waqti dheer maadaama kan loo baahan yahay in laga helo oo laga soo xulo ugu yaraan 20-30 ciyaaryahano xiriirka wuxuu ugu talagalay qorsho ah in waqti short time oo waqti gaaban la ciyaaro waqtigaasa gaaban kooxaha 2 gruub loo kala saaray koox walbaana ay kulankeeda ay ciyaarto sidaa darteed marka kooxdii ay ugu yaraan ay 3-4 is aragay ay ciyaarto si boogsiisa macnaha kooxii tartamo badana soo socda tartan waxaa jiri dana super league la yiraahdo waxaa jiri dana tartan kale oo star league la yiraahdo oo 5-tii kooxood ee ugu sarreeya horyaalka loo qaban doono abaalmarin lagu bixin doono waxaa jiri doona in ciyaartooyda loo diyaarin doono qaramo ciyaartooda waxaa jiri doona in kooxaha dibadda ay aadi doonaan sida dekadda iyo banaadir oo kale marka qarankii laftigooda diyaargarowo wada 17 sano jiradii marka waqtigaasi gaaban ay ugu talagaleen si loo helo ciyaartooy fiican oo mustaqbal leh lagu biyariyo ciyaartoodii kale ee 17 sano jirada ahaa
waa gartay ugu dambeyn bal adigoo soo koobaya waa tii kooxda dekadda ay ku guuleysatay horyaalka waxaad ii sheegtay in ay qabanqaabo ugu jirato tartanno kale inay ka qayb gasho iyo sidoo kale kooxda 20 jirada iyagana tartana kale ka qaybgeli doona bal haddaad isu soo koobto labadaasi bal sharaxaad inaga sii
waa mahadsantahay jamaal xulka qaranka ee 17 sano jirada markii ay dalka yimaadeen oo ay ka yimaadeen burundi laba maalin ee 3 maalin fasaxa ayay heleen laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa lagu xareeyey garoonka jaamacadaha halkaa uu garoon iyo hooyo ah galab walba halkaasi ku algeytayaan isu wax walba lama fasaxo ciyaartooy kale lagu soo daray halkaasay tababar ku qaataan ilaa ay bishii diiraad lama fasixi doono halkaasay tababar ku samayn doonaan waxaa jiri doona in qaranka jabuuti la sheegay in halkaan uu imaan doono 17 sano jirada oo laga yaabay in kulan saaxiibtinimo ay ku ciyaaraan oo qaranka ay la ciyaaraan 17 sano jirada oo international friendly ah haddii ay suuro gasho sida xiriirka kubadda cagta xubno ka tirsan ay xaqiijiyeen marka qarankaasi bisha agoosto bisha jeedaad ayuu ka qayb geli doonaa tartanka guud ee kaaf caf championship r 17 ee dalka tanzania ka dhici doona waxaana africa amaba geeska africa ugu qayb geli doona sakafa laba wadan waana labada wadan ee ku guuleystay koobka oo ahaa xulka qaranka tanzania iyo sidoo kalena soomaaliya oo kaalinta labaad gashay maadaama ay soomaaliya kaalinta labaad gashayna tartankaasi si toosa qualify ayay noqotay diyaargarow ballaarin ayay wadaan qaranka oo haatan la xareeyey oo diyaargarow aad u fiican ayay wadaan tan kalena kooxda dekadda dhowr ciyaaryahano ay kooxa heerka koowaad ka soo amaahdeen oo sida hadda
عياريان بنتك عياران بانو ودافع يوار كعيار كوحد الدكدة أي كسو أما كوحد بنادر أي كسو أما ذين وحانا كغيب جريدون أن إيغنا ترتن كالو قارد أفريكا وآها إن ترتن كإن ثقافة أداما إن ريال كي يكون قوليسين سلوك ترتن في جامعة عربتا إن كوحد بنادر يخصو قيب دشواتي وقيد إن كغسو هالين ميلاد بحي ولبعالو قرية بي مركا ديرقرو غاسا يجرى وآتن بغنقاق وحمودة مركا إن
وده هو أدم
في
عيني
جمال.
أدم عبد الله حسن بليل.
ما صنتها جمال.
كاسيو حاوها تفترها إذا عدى عيارها كفالو تيك جول FM مقلد مقدشو عبد الله حسن بليل. سقو مقدشو جايون برنامج كايك لقيب قلي يدي سيال انت سين كزو قب قميني وحمنت عيارها تاني كل دم به نبت قلي.
وهذا جمال حن عثمان يا أنت سكوك ضمن عيارها سيب الجمال ومركل لدينا عقادة صوفيري ومحاد نهيسة
مركان زارة إليكي سياشة وحنو سوقبان إنا قسيدة كالو مركان سيانو فيلي نوينا كودة لدونان إرقدي فرقان يو قاركا ميدا كوحد إفتين
taasi kooxdaasi iftin qayb ahaan iyo ardada furqaan qasidadaasi ayaan intaas ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan bay daacadeenii fidnimo jamaal axmed usmaan iyo anigu saara abd axmed buuxaan ilaan intana mar kale kulmi doono nabad galiyo
Stay tuned for Africa News Tonight, coming up right after these latest world news headlines.
I'm Steve Miller reporting. U.S.